Allwch chi ddweud ychydig bach, pam oeddech chi eisiau sbio ar y coroni?
O, oedd o ddigwyddiad mawr. Ac o'n i ar ganol arholiadau lefel A ar y pryd, ac ar dwrnod i ffwrdd o heini.
Da chi'n cofio beth am y serym o'n i?
Na, wel, da chi wedi gweld y gymaint o weithiau wedyn. Mwy'n siŵr faint da chi'n cofio o'r dwrnod hwnnw.
Ona beth am ymlaen yn y gymuned hefyd, parties a...
Mae'n siŵr bod na, dwi'n cofio chwaith. Yn y dweud o'n i ar ganol arholiadau.
Ona griw mwr ohonych chi'n sbio arno fo?
Oedd, oedd.
Sut awyrgylch hwnna yn y stafell?
Wel, pawb yn teimlo fod yn mewn parti, dwi'n meddwl. Rhywbeth mawr yn digwydd a chi erioed i weld o blaen.
Oedd o tro cyntaf chi weld teledu?
O, nagrydd. Na, ni wedi gweld yw. Yw chydig ond yr un tai pobl eraill.
Fel Cymraes, bydd y serym yn olygu i chi?
Wel, hanner Cymraes dwi. Sais oedd yn had. Dwi'n hanner a hanner.
Wedyn oedd chi...
Wedyn yn Lloegr oedd hyn.